God dag. Vi skal fortsette I kapittel 6 om regnskapsanalyse, men før jeg sier litt om det faglige, skal jeg si litt grann om grupper, for det en del uttalelser som ikke bør stå uimotsagt, eller skal vi si klargjøres fra min side. Jeg tar det punkt 2 størrelser først. Noen ønsker å være 2 søkker på grupper, og de vil I utgangspunktet få nei. Men det 2 grupper som har fått ja, og ut fra sine begrunnelser. Og jeg har sagt før, og nå har dere hatt 4 uker på dere, så det greit å forsøke seg med en søknad på å være annerledes enn 3 eller 4. Men da skal den søknaden komme på forhånd. Og det veldig dumt å vente til 3 dager før innleveringsfristen og si at man ikke har OK størrelse på gruppa. Så det det ene. Generelt når det grupper, hensikten med å ha 3 til 4, vi under 3 personer, så blir det ikke noen skikkelig diskusjon. 2 stykker greier stort sett alltid å bli enige. Men 3 stykker, da blir det straks artigere, og da blir det mer krangel, og det veldig bra I en gruppe som dette. Over 4, da vil du få ofte sånn dødkjøtt. Det 5 stykker, så det en eller annen som sklir med, og som da ikke jobber nok, og dermed heller ikke lærer nok. Ellers så har jeg bedt dere å lage grupperegler helt I starten, sånn at de reglene signerer alle sammen, og de reglene kan da brukes ved behov. Og ved behov, det vil stort sett si, når en gruppe I ferd med å sprekke, eller de personene ikke går sammen, av en eller annen grunn. Samtidig så må dere huske at det for noen en stor overgang mellom det å være elev på videregående skole, for eksempel, til å være da student ved en høyskole eller et universitet. Og husk da at dere har ansvar for egen læring. Det ikke læreren, det ikke studentassistentene som skal bære dere gjennom studiet på noen som helst måte. Jeg har ikke noe ansvar for at dere skal greie dere til eksamen, for å si det enkelt. Selvfølgelig ønsker jeg at dere skal gjøre det bra på eksamen. Det sier seg selv. Og jeg prøver selvfølgelig å gjøre det beste ut av det, og utnytte da undervisningstida så godt som mulig for at dere skal lære mest mulig. Men det deres ansvar, og det en vesentlig forskjell fra det å være elev til det å være student. Og husk da at om dere I gruppe på 3 eller 4 stykker, så vil hver for dere I gruppa ha et ansvar for at dere selv greier dere, og oppnår det resultatet dere selv ønsker. De andre gruppa har ikke noe ansvar for den enkelte, for de øvrige enkeltmedlemmene. Så hver enkelt person har eget ansvar I dette. En annen ting, eller ikke en annen ting, men I grupper, så jo hensikten med grupper jo at man skal lære av hverandre. Så diskuter, still kritiske spørsmål til alle, på kryss og tvers innad I gruppa, og bevilg dere tid til å diskutere dere ferdig med noe som dere føler uklart. Og det lov for all del, og det, hvis et eller annet skulle skjære seg, et eller annet problematisk I gruppe, så jeg til disposisjon. Og det betyr altså da at hvis det problematisk på en eller annen måte, så kan dere komme til meg for å få avklart en situasjon. Men da forutsetter jeg egentlig at alle I gruppa deltar. Det skjedd før, jeg har sikkert sagt det allerede, det skjedd før at vi kastet folk ut av grupper. Det skal mye til, men det fullt mulig. Det da noen spørsmål rundt dette med grupper? Regler, aktivitet, størrelser? Nå har dere sjansen å spørre. Alt klart? Ok, da lar jeg det ligge. Da skal vi gå over til det faglige, og vi på slutten da av... Ja, vær så god. Hvor lenge du kan avskrive en anleggsmaskin, altså... Jeg skal bare fjerne det. Nej, nej, nej. Det är alltså nu snakker du om bedriftens interna regnskap. Nu snakker du om driftsregnskapet. Och där är det ingen lover och regler annat än det som jag har refererat till dere, en förnuftig avskrivningsplan. Och förnuftig är det bedriften själv som säger. Du kan ju tänka dig för exempel en byggning, den avskriver du ju normalt kanske på 30 år, 20 år, men i vart fall mycket mer än 10 år. Och en del maskiner, en del inventar, en del teknisk utstyr, det har ju en levetid på mycket mycket mer än 10 år för exempel. Så det är upp till dig. Däremot i skatteloven och i skattelovens regler där hvor du har saldogrupper där vill det inte vara någon levetid i utgångspunkten. Där vill det vara rätt och rätt att du brukar saldosatser. Men valget av sats, ju högre sats du väljer, ju kortare tid ser du för dig avskrivningstiden och levetiden. Så du styr det på en måte genom det. Och jag har inte sagt så mycket runt detta med skatteloven, men efterhvert där jag ser för dere då saldoavskrivningskurva, den faller ju, den går aldrig ner till noll, så till slut så driver du som jag sagt för och skriver av kanske 20% på 100 kronor i principet. Och då blir det ju tull. Och det betyder att du har en regel i skatteloven. Jag tror inte den är ändrad och det är att när du kommer ner till 15 000 kronor, då kan du skriva resten av. Rätt och slett. Många gör det sånt att de inte skriver ner till noll, men skriver det ner till 1 krona för att de vill gärna ha översikten i regnskapet. Då står det uppfört till 1 krona för exempel. Har det svar till dig på det? Så en har egentligen ganska stor frihet inför ett driftsregnskap. Okej, okay, det var lite om lönsamhet. Vi ska alltså avsluta då det kapitlet eller den delen av kapitlet. Och så må vi då bara minna oss själva på följande. Och det är fortsatt dyrt att vara fattig. Det kommer det nog alltid att vara. De som har bäst tillgång på pengar, de som är rikast, får selvfølgelig då de bästa möjligheterna. Och det betyder alltså då att den som då är i motsatt ände, den som har det dåligt, den vill sannsynligtvis som med stor sannsynlighet fortsatt ha det dåligt och trångt. Det är en ond cirkel och komma ut av detta, då må du göra speciella tiltag som jag sagt för och det må svi om det är en enkel person, en familj eller om det är en bedrift stor eller liten, så vill alltså då den tankegången runt denna onda cirkeln, den vill fortsätta ha giltighet i alla de tillfällena. Så detta är bara det är fortsatt dyrt att vara fattig och här ser du då exempel på ska vi se fördelar som den med god ekonomi har kontra den med dålig ekonomi. Vi kan gott se sån är det bara. Dere vet exempelvis att har dere god råd, har dere en solid ekonomi, dere har da sett nedbetalt hus och för exempel kanske nedbetalt hytte och så vidare och dere önskar då köpa ny bil och ha ett lån till den bilen, så vet dere att visst allt det första är på plats så vill dere få det billigaste billånet. Och för banken, den är kynisk, självfølgelig är det, den driver butik, den driver förrättning, den driver inte veldedighet. Och det betyder alltså då att den som är högt belånt och önskar att köpa bil, den får det dyraste lånet. För banken må säkra sig, och det vill säga att den tar högst premie i gåsøyne. Det betyder alltså då högst renter hos den som är sannsynligvis dåligaste betalare och ska vi se usikrest betalare. Så detta är inte för att det ska vara sånt, men det är bara att rent konkret är det detta som sker i förbindelse då med lönsamhet och lån. Är det någon som har kommentarer till detta? Det är godtar det. Med en eller annan förbannelse eller ett eller annat sånt, men det kan du göra. Vi ska över då på, ska vi se, det var den hoppar jag över ett ark. Det var det arket jag skulle finna. Den var vi inne på tidigare. Vi ska nå in på nästa trinn eller nästa del i regnskapsanalysen och det är likviditet. Bara minner om detta, är det dålig lönsamhet? Så grejer vi inte att lägga pengar till side. Vi har inte något överskudd i gåsøyne. Vi har inte något likviditets- eller pengeoverskudd. Vi har ingenting att sätta i banken till sparing. Og det betyder også at næste gang vi skal købe noget, om det en bil, eller om det en vaskemaskin, eller køkkeninredning, hvad det så har vi liten mulighed for at betale dette selv. Det betyder, vi må tage et lån, og da får vi gerne dyre og uheldige lån, og vi får den cirka den vejen. Nu skal vi gå den vejen først, og det betyder, når vi har lav selvfinansiering, så betyder det jo kort og godt, vi har lite penge at rytte med, og det betyder altså, vi har dårlig likviditet. Så spørgsmålet da nu bliver, hvordan måler vi likviditet? Hvordan måler vi betalingsevne? Vi har været nu inne på en del nøkkertall inden for lønnsomhetsvurdering. Totalrentabilitet bør være, må være, over lånerente, for eksempel. Egenkapitalrentabilitet må være højere end indskudsrente eller sparerente, eksempelvis. Og vi har kapitalens omløbshastighed, og vi har dekningsgrad, det kommer vi tilbage til senere, men altså resultatgrad. Det betyder altså da at vi har allerede nå sett på i hvert fall fire forskellige nøkkertall som beskriver og forklarer og måler lønnsomhet. Vi skal da tilsvarende se på det samme når det gjelder likviditet. Hvordan kan dere gå hjem i dag og få til en uttalelse om dere selv? Har dere selv god eller dårlig likviditet? Da vil noen av dere si umiddelbart, nei, det vet jeg vel, jeg vet jo det, at jeg har god eller dårlig likviditet. Jeg ikke så sikker på det. Det kan hende at det kan være greit å få noen forsøke, noen objektive vurderingsregler for dette. Skal vi se, da vi på side 163. Og vi er på nummer to, nemlig likviditet. Likviditet. Og jeg har da lyst til å spørre, hva er likviditet? Jeg skal legge på en figur etterpå. Hvad er likviditet? Ikke liksom skrive mest muligt fra den her. Bare ha den som en kommentar. Og jeg vil gerne at dere tænker igenom det som står her. Den henvisningen der til kapitel 18, det noe vi kommer til da senere i boka. Men kikk litt grann på det som står der. Er dere enige i det? Eller synes dere dette en for kjær måte å skrive ting på? Nå vet jo ikke dere hva et likviditetsbudsjett kanskje. Men jeg vil tro at dere kan sikkert tenke dere det, eller noen av dere vet det selvfølgelig også. Den første setningen, den der. Jeg mener å huske at jeg sa følgende til dere, eller kanskje spurte, det husker jeg ikke hvordan jeg ordet av meg, men er det mulig å være rik og blakk samtidig? For jeg kan godt bruke et annet ord. Er det mulig å være netto formuende og samtidig blakk? Er det mulig? Kan du gi meg enkle eksempler på det? Vær så god. Ja. Riktig. Du kan altså være pengelens, men du kan ha store verdier. Du kan, som sagt, som du sier, man kan ha et hus, man kan ha en tomt, man kan ha leiligheter, man kan ha hytter, man kan ha flotte biler, man kan ha båt, man kan ha alt dette her, dyre møbler, hva som helst, dyr kunst, alt dette. Men du kan allikevel være blakk. Og det derfor vi igjen tilbake til å bryte en sånn sirkel kan være vondt. Du må rett og slett selge noe av de eiendelene du har, kvitte deg med dem for å få inn penger. rett og slett. Og det, for de som da glad I disse tingene vi nevnt, så vil det svi. Det ikke noe moro. Men det kommer en regning, det kommer en skattesak for eksempel. Og dette vet vi at ulike deler av samfunnet, de jo, skal vi si, forbannet på formueskatt, fordi at jo, vi får formueskatt, men samtidig, formueskatt la seg på skog og eiendom, men samtidig så gir jo ikke det noe utbetaling. Så dermed så må man låne penger for å betale ned på for eksempel da skatt. Jeg skal ikke ta stilling her til mitt synspunkt på det, det får andre vurdere, og for sin egen del. Men altså, legg da merke til den setningen, det altså mulig å ha et solid overskudd, det vi har vært inne på nå, rentabilitet, vi kan altså ha en fantastisk rentabilitet, bedriften går så det kviner, helt topp, veldig bra resultater, men vi blakke. Normalt vil selvfølgelig dette ikke skje. For den som driver bra, vil normalt ha tilgang på penger, for all del. Men satt helt på spissen, så kan det oppleves. Så det dere må huske da, det at om regnskapet viser overskudd, så det ingen garanti for at likviditeten, betalingsevnen god. Det vil normalt henge sammen, men det ingen garanti. Skal vi se. Da skal vi prøve å svare litt på det spørsmålet, og vi setter da opp her betalingsevne. Betalingsevne, altså hva likviditet? Jo, det betalingsevne. Det du brukte ordet pengeløs. Jeg setter da tilgang på finanskapital, eller om vi vil, enkelt sagt, tilgang på penger. Den som har eiendom, gjerne hus og hytter og alt det der, den som har eiendom og blakk, det så farlig? Hva kan den gjøre? Jeg har skrevet med hensikt ordet tilgang. Ja, men nå markedet stabilt. La oss si markedet stabilt. Alt stabilt og fin. Du har store eiendommer, men du blakk. Hva vil normalt denne få? Vil den få lån? Normalt vil det skje. Du får lån. Og det betyr altså da, om du ikke har penger for hånda, så vil du få penger. Ikke få I form av gratis, men du får tilgang på det. Så igjen tilbake til den som har en solid et solidt fundament, en god økonomi, den vil også få tilgang på penger. Så betalingsevne henger da sammen med tilgangen på penger. Og så vet vi at, jeg har vært inne på det før, mangel. Hva kan den medføre? Jo, den kan gi konkurs. Og dette selve utgangspunktet for en konkurs. Det rett og slett at du ikke har betalingsevne, og du ikke har muligheten til å gjøre opp for deg. For da du egentlig overlatt til andre, og andre kan begynne å styre. Andre kan slå deg konkurs og kreve det I en rettslig vei. La oss sette opp da noen eksempler på tilgang på penger. Jeg setter strek under ordet tilgang, og så strek under betalingsevne. Eksempelvis, dere kan ha penger på en bankkonto. Ikke overraskende. Dere kan ha kasse. Vi kommer normalt ikke til å skille disse to. Når jeg bruker ordet kontanter, så tenker jeg like mye på det ene som det andre der. Når de av dere som skal ha finansregnskap og regnskapsføring, så vil vi skille de. Men her nå, så jo dette det samme. Det en haug penger på bankkonto og eller I kasser. Vi kan ha lånetilsagn. Dere kan ha søkt om et lån I ulike sammenhenger, og så har dere fått et brev fra banken som sier at dere innvilget det og det lånet. Det med andre ord et lånetilsagn, og det har samme verdi som om det var en kontantbeholdning ut fra da de bestemmelsene. Vi kan ha skatt til gode. Det personer som gjennom mange år har valgt å bruke da og betale litt for mye skatt, at det blir en slags tvungen sparing. Noen synes det veldig greit. Jeg skal ikke uttale meg om det lurt eller ikke, det får andre vurdere, men altså det en mulighet. Og hvis vi da vet at dette tilfelle, så betyr det altså at vi har skatt til gode. Og så tilbake til næring, så kan det jo rett og slett være at det kommer nye innskudd fra nye eiere. Vi får med oss en medinvestor eller en annen som ønsker å være med i vår bedrift. Vi kan ha aksjer. Og da med det så mener jeg aksjer som hurtig kan gjøres om til penger. Jeg vet om at en del aksjer veldig vanskelig å bli kvitt. Det kan jo være at en lokal bedrift som et aksjeselskap, vi har mange sånne små, og der det ikke nødvendigvis sånn at du kan, skal vi si, veksle om aksjene til kontanter i løpet av en dag eller to. Så med aksjer her så tenker jeg da aksjer som lett omsettbare, og det typiske og enkleste da børsnoterte aksjer. Jeg setter børs. Vi har også andre, skal vi si, markeder. Vi har noe som heter gråmarkedet. Jeg snakker ikke om noe ulovlig, men rett og slett det aksjer som ikke notert på Oslo Børs. La oss se litt grann på balansens oppsett og repetere den litt grann. Vi har eiendeler, vi har egenkapital og gjeld. Så har vi her anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital med en sånn prikkestrek under, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Og så sier vi da at disse to sidene, unnskyld, det ikke noe vi sier, sånn vil det være alltid, og det at totalkapital som summen av eiendeler lik totalkapitalen som summen av finansieringsforhold, egenkapital og ulike gjeldsposter. Denne balansen, den utgangspunktet for å måle likviditet. Utgangspunkt for å måle likviditet. Skal vi se om jeg så heldig at jeg finner den. Denne var vi innom tidligere når vi definerte rentabilitet. Og da ser vi at vi har to piler, altså eksempelvis da totalrentabilitet. Da trenger vi følgende opplysninger for å måle resultat, eller måle i hvilken grad vi går godt eller dårlig, om det lønnsomhet eller ikke. Da henter vi noen opplysninger fra balansen, og så henter vi noen opplysninger fra resultatregnskapet. Så det betyr at vi måtte hente fra begge regnskapsdelene, både fra balans og resultatregnskap, når vi skulle måle lønnsomhet. Nå, når vi over i likviditet, så trenger vi bare balansen. Jeg skal korrigere meg litt på slutten av dette emnet, eller tema, unnskyld ikke emnet, men tema, men foreløpig så sier vi dette. Vi ute etter, og det hente opplysninger fra balansen. Så ut fra dette så kan vi da, side 165, så kan vi definere noen nøkkertall. Noen nøkkertall defineres. Da det altså likviditetsnøkkertall vi ute etter, og det tre nøkkertall som dere skal beherske. Det et som heter likviditetsgrad. Og jeg kommer da til å bruke betegnelsen eller forkortelsen LG1, likviditetsgrad 1. Her kommer det en brøk. Jeg skal vente litt med å fylle ut den. Neste linje, vi har, skal vi se, få inn et ett-tall der forresten. For det har også likviditetsgrad, men det har likviditetsgrad 2. Og vi har også noe som heter arbeidskapital. Arbeidskapital, og det forkorter vi gjerne til AK. Arbeidskapital. Disse tre nøkkeltallene henter da opplysningene sine ifra balansen. Og de defineres på følgende vis. Nå må jeg bare minne om at i forbindelse med eksamen er alle nå klar over hva dere har lov å ha med dere, eller unnskyld, hva som ligger ved eksamensettet av formler. Det de formlene som brukes i det kapitlet her. Så rentabilitet, total og egenkapital, og likviditetsgrad 1 og 2, arbeidskapital, de står i denne sida. Hvis dere ser i arbeidsplanen, så ser dere at det ligger ved en kopi fra det arket som ligger ved, som kommer til å ligge ved på eksamen. Likviditetsgrad 1. Hvis, nå vil jeg nemlig ha dere til å, jeg håper at dere leser på forhånd, men la oss si at dere ikke har gjort det nå. Hvis dere skulle måle betalingsevne, kikk nå kun på balansen. Hva kunne vært interessant å se på? Hvilke tall kunne vært interessant å sammenligne? Det er jo gjerne det at vi sammenligner størrelser. Vi lager oss brøkker, vi lager oss forholdstall. En brøkk og et forholdstall er jo det samme. Vi ønsker å sette ulike verdier opp mot hverandre. Hva synes dere kunne vært interessant her? Dere kan få et minuts diskusjonstid med sidemann. Ok, har vi noen forslag? Jeg kan jo bare si da, som dere ser her, når det gjelder likviditetsgrad 1 og 2, så er det brøkker. Der ønsker vi altså å sammenligne direkte noen verdier mot noen andre verdier. Når det gjelder arbeidskapital, så er det en kronedifferanse. Altså det er et kronebeløp vi skal fram til der. Kunne dere tenke dere noen som kunne vært interessant å sammenligne? Her ser dere at balansene er delt opp i fem grupper. For å kunne si at vi har betalingsevne eller ikke betalingsevne. Har dere noen forslag? Det er skummelt å komme med et forslag. Vær så god, en tar sjansen. Eiendeler delt på gjeld? Ja. Si litt grann mer. Aha, altså du vil gjerne innom kortsiktig gjeld. Ja, ha med kortsiktig gjeld på en eller annen måte. Vad är problemet, men vad är situationen när det kortsiktig gäld kontra långsiktig gäld bara för att starta ett steg I balansen? Vem är skumlest av dig? Ja, kom igen. Må gärna supplera varandra. Kortsiktig gäld är farligast för att den kommer raskast till krav om utbetalning från oss. Det betyder alltså vi har två huvudgäldsposter, vi har långsiktig gäld, vi har kortsiktig gäld. Nu kan jag säga allerede, vi ska sätta på några piler och några tal efterpå, men kortsiktig gäld, det är den som vi må göra upp för det har gått ett år. Långsiktig gäld är det vi må göra upp senare än ett år. Det kan gå 2 år till, 10 år till, 15 år, 20 år. Typiskt är ju ett pantelån för exempel. Tänk på föräldrar där så någon av er också. Det har för exempel huslån, lägenhetslån och då vill det vara helt vanligt att för exempel det går över I vart fall 15 år. Jag kommer att säga till er senare, det ska vara skeptiska när det har ett lån som varar mer än 15 år. Då ska du verkligen tänka dig om och driva och ha lån som går på 37 års löptid är ett helt toskete. Och det ska jag bara argumentera för senare. Så det är många toskare I Norge, både tillbydare och efterfrågare. Nog om det. Och så det betyder du vill ha I något med kortsiktig gäld för att den ligger som en pest och en plage över oss. Vi vet att vi må infri den för det har gått ett år. Och så började du att säga något om eiendeler. Har du lyst att fortsätta? För visst du ser på vänstra sidan nu och ser på eiendelene. Är det något där som är pengar? Eller eventuellt var ingår pengarna? Nu tänker jag på rena kronor, alltså omlösmedel för bland omlösmedel så har vi bankinskudd. Vi har kassebehållning för exempel. Och det är ju allerede pengar. Så hvis vi nå fick vite för exempel att omlösmedel är mycket större än kortsiktig gäld, vill inte det I sig själv vara positivt? Så låt oss börja med den nederste formeln. Arbetskapital, den definieras som följande, nämligen omlösmedel minus kortsiktig gäld. Så det betyder alltså då vi har omlösmedel. Ja, vi kan förresten ha med kravet här så sätter vi på den. Detta för att säga att det är bra må vara större än 0. Det betyder rätt och sett vi har värdier I form av omlösmedel som är större än kortsiktig gäld och därmed så är borger det för en viss trygghet, betalningsevne. Men nu nämnde vi bland omlösmedel så har vi bankinskudd, vi har kassebehållning. Vi har kundefordringar. Kundefordringar de som skylder oss pengar efter att vi har sålt. Men så har vi också en fördömt del I omlösmedel och det är nämligen varor. När jag säger fördömt så är det vad vill du helst ha likviditetsmässigt? Varor eller kassebehållning? Och tänka utifrån betalningsevne. Jag går för att det vill ha mest möjlig form av pengar, rena pengar. För att de kan vi betala med en gång. Varor, vad är problemet med varor? Vi har inte sålt det, nej. Nej. Så det kan vara råvaror, det kan vara varor I arbete och det kan vara färdigvaror. Låt oss säga att vi har ett jättestort varulager och det kan vara delvis ukurant. Det är inte salgbart. Det kan också medföra att omlösmedel har hög värde. Är du enig I det? Alltså hög varuvärde kan ge hög omlösmedelvärde och ge en form för ska vi säga falsk trygghet kontra kortsiktig gäld. Därför så ska vi se på att vi har både något som heter likviditetsgrad 1 och likviditetsgrad 2. Nu har vi sett på arbetskapital och då ser vi att det enkla kravet där det är att detta ska I vart fall vara större än 0. Det betyder att vi har något att gå på. Men så är det dessa bröckena då. Likviditetsgrad 1. Och vi ska fortsatt se på de två där I en eller annan fasong. Så det vi prövar att sammanligna det är omlösmedel. Jag sätter det till vänster där. Och så drar vi fra eller lägger till något. Och så delar vi på något tar det I förhåll till. Hörs det rimligt ut? Liksom glöm den hur lång den bröksträcken är nu. Omlösmedel hade inte varit naturligt för exempel att sammanligna det mot kortsiktig gäld. Rätt och rätt satt de mot varandra. Det har vi gjort der I form av en differanse. Da får du ut et kronebeløp. Men det kan også være greit å få det ut som et decimaltal eller forholdstal, eller om vi ønsker. Mange skriver gange 100% der. Det noen smaksak. Så det som kan være fristende, det å sammenligne dette mot kortsiktig gjeld. Og så setter jeg på en pluss. Jeg venter litt med å fylle ut den. Men her ser du altså at omløpsmidler I forhold til kortsiktig gjeld. Dette ikke en utledet brøkk. Det en brøkk basert på erfaring. Og det et krav. Det skal stå et krav bak her. For å si at likviditetsgrad 1 god, så ønsker vi at dette skal være større, og I verste fall lik. Vi kan ta med likhetstegnet der, og det nedre grense. Men hvor stor tror du et sånt tall bør bli? For å kunne si at det god likviditet. Altså, vi har en god betalingsevne. Kan dere tenke dere det? Bør det være større enn 0,5, eller lavere enn 0,5? Større? 0,7? Hvis det 0,8, da, hva vil dere si da? Høres det bra ut? Nei, det høres jo ikke bra ut, for da telleren mindre enn nevneren. Så det ikke gunstig. Vi ønsker egentlig at forholdstallet skal være så stort som mulig. Det på 50, så jo det glitrende. Det vel ingen som har det, men altså, jo større tall, jo bedre likviditet. Vi setter altså da tilgangen på omløpsmidler mot lånet som skal betales tilbake før det gått et år. Så det man har havnet på som en anbefaling, det at dette kravet skal være større enn 2,0. I litt ulike lærebøker så velger man å la være eller ta med neste stikkord. Så her setter jeg UBKK. Det kan dere selvfølgelig ikke vite på forhånd hva for noe rart hvis dere ikke har sett I boka. Det står for ubenyttet kassakredit. Jeg skal forklare kassakredit om litt grann rett etterpå. Så føyde til nå foreløpig. Så det betyr altså, dersom summen av omløpsmidler og tilgangen på kassakredit, som vi ikke har brukt enda I forhold til kortsiktig gjeld, den bør være større enn 2,0. Den større enn 2,0, så kan dette antyde, det ikke noe garanti, det kan antyde at vi har en god betalingsevne. Så har vi likviditetsgrad 2. Den kalles gjerne for syretesten, og jeg kan si noe med en gang, at denne har vi som krav, den bør være større eller lik 1,0. Og så setter jeg inn samme nevneren, og så vil jeg gjerne ha dere til å vurdere på nytt. Det har med omløpsmidler å gjøre. Når jeg sier til dere at omløpsmidler I deres pensum, den består da I grunn av kontantbeholdning, bankinnskudd, kundefordringer, altså debitorer, og varelager, ulike varelager. Det de fire postene som aktuelle for dere. Det noen av disse postene som vi litt skeptiske til når det betalingsevne? Det nei. Tenk dere, husk nå at vi enige om at kunder, det varer vi har solgt. Det varer som vi faktisk har solgt, men folk skylder oss penger, bedrifter skylder oss penger. Det varer vi har på lager. Det på en måte den av disse delene, bank, kasse, beholdning, kunder og varer. De tre, bank jo penger, kasse penger, kundefordringer blir penger I normal situasjon. Hvis ikke, så må jo den som skylder oss penger gå konkurs, hvis den ikke vil gjøre opp for seg, for eksempel. Da kan vi slå den konkurs. Så vi regner det som penger. Vi regner det som nok så sikre midler, selv om det ikke 100% sikkert, selvfølgelig. Og så har vi varer, og varer da alltid fra råvarer, varer I arbeid og ferdigvarer. Og det jo da varer som ikke solgt enda. Det ikke sikkert vi får solgt det engang. Så det knyttet høyest usikkerhet til varer. Derfor så setter vi her, unnskyld for kortelsen, men jeg skriver sånn, MLOM. Plus UBKK. Dette en forferdelig greier. Ikke noe normalt menneske kan tenke seg hva dette for noe rart. Så jeg skriver det sånn. Og MLOM, det står for mest likvide omløsmidler. Derfor så gjør jeg følgende. Jeg setter en pil her inn til omløsmidler I figuren. Og den består av to deler. Eller to hoveddeler. Altså, omløsmidler består av følgende. Vi har varebeholdning. Og med varebeholdning nå så skiller vi ikke mellom råvarer, varer I arbeid og ferdigvarer. Det varer, kort og godt. Vi har varer på lager. Det den ene biten. Den andre delen, det bank, kasse, kunder. Og det kaller vi mest likvide omløsmidler. Det mest likvide omløsmidler, det altså den delen av omløsmidlene som ikke har varer. Og da ser dere følgende. Summen av da beholdningen av de tre bitene og umiddelbart kassekreditt I forhold til kortsiktig gjeld skal være større enn 1,0. Og så det litt sånn pussighet her. Jeg har aldri fått noe godt svar på det. Der ser vi at det står et ettall, og der kravet 2,0. Her står det totall, og her står kravet 1,0. Så om dere husker feil, nå har dere jo tilgang på dette til eksamen, men om dere skal huske feil her, 1 og 2, det spiller ingen rolle. Det som viktig, det selvfølgelig, som dere sikkert ser selv, det at vi forstår sammenhengen mellom brøkkene og kravet. Og her ser dere da at her alle omløsmidler med. Her kun en del av omløsmidler med, det vil si omløsmidler minus varer. Med her. Derfor det naturlig at dette har et lavere krav. Dette kravet kalles gjerne for syretesten. Acid ratio kalles det. Vi har mange navn på det. Dere har sikkert hørt ordet syretest I en del sammenhenger. Det brukes I idrett og brukes I ulike fagområder. Og her regnes dette som syretesten I likviditetsanalyse. Dette større enn 1,0, ser vi da at da vil tilgangen på kontanter væres større enn gjelda som skal gjøres opp for kommende år. For her står tilgangen på kontanter. Her tilgangen pluss varer. Kom igjen, hvis dere har spørsmål. Vær så god. Skal vi se en ting nå. Jeg tar og skal vi se om jeg får plass der. Jeg tar følgende, og så skal jeg si litt om mest likvide omløsmidler. Jeg kan si fra at ja, du skal fortsette det for all del. Fortsatt på 165, så kan vi si da MLOM, mest likvide omløsmidler. Det vil si, vi starter med bankinnskudd. Det kontanter. I kasse, det kundefordringer, og jeg sa I sted, jeg burde ikke vært så kategorisk, dette de dere kommer innom, men jeg har nok ikke tenkt å ha noe, men for å svare på spørsmålet, så tar jeg med en gruppe til, nemlig dette aksjer som eid for å tjene penger på aksjesalg. Skal vi se, jeg drar ned den der. Nemlig følgende. Til hennes spørsmål så kan jeg si til dere, det finnes aksjer både blant anleggsmidler og blant omløsmidler. Det står, hvis dere ser I regnskapslovens paragraf 6-1 om resultatregnskapet, så har dere flere typer aksjer. Paragraf 6-2, mener jeg. Der står det ulike aksjer. Aksjer som en bedrift köper fordi at den skal tjene penger på det på lang sikt, altså over mange år, det et anleggsmiddel. Det tar vi ikke med her. Däremot aksjer som bedriften har kjøpt, spekulert I, for at vi skal tjene penger på kort sikt, det skal inn her. Det vil inngå blant da dette. Men så kommer skjønnet inn I bildet. La oss si at vi har aksjer som nå har, skal vi si, vi har et frynset rykte rundt det. Ser vi at vi da må sette den verdien lavt, for å være sikker på at nøkkertallet vårt, LG2, skal være bra tall. Eller, unnskyld, ikke bra tall, men riktig tall. Riktig beskrivelse av virkeligheten. Så det en del ting her som vi ikke berører nå, som kommer tilbake I finansregnskap, som da går på dette med skjønn og vurdering. Men I prinsippet, aksjer for salg, typisk da børsnoterte aksjer, vi har kjøpt det I dag, for vi tror at vi kommer til å tjene penger på det I løpet av en måned, det bør absolutt inn her. For det jo omsettbar på I løpet av et døgn på Oslo Børs. Det var første spørsmålet. Ja, ja, ja. Men man gjør jo vanligvis ikke det. For det det samme som... Nei, la meg ordlegge med litt annerledes. Altså, I vårt pensum så vil vi stort sett holde oss til regnskapet fra starten på året til slutten av året, altså hele kalenderår. I praksis, hvis du, jeg, hvis flere av oss nå vurderer å kjøpe en aksje, og vi ønsker å finne ut at hvor god den aksjen, så vil en regnskapsanalyse fullstendig være gunstig å gjøre. En bør gjøre det, I hvert fall hvis det store verdier. Og da vil jo dette inngå, og da vil dette kunne gjøres på et hvert tidspunkt I året. Men husk da at hvis vi ønsker nå, eller la oss I bedriften vår ønsker at I dag vil vi gjerne vurdere et selskap, så vil jo det si at da må vi fremskaffe alle opplysninger på denne datoen for å få det sånn at det en god beskrivelse og riktig beskrivelse. Og det ganske mye arbeid I seg selv. På den andre side så kommer vi så vidt inn på det i investeringskapitlet, kapittel 16, og så får dere det igjen I investering og finansiering som et eget emne senere, og det rett og slett verdier på aksjer. Og strengt tatt verdien på aksjer har ingenting med regnskap å gjøre. Det har noe med hva tror vi fremtiden gir av inntjening, for eksempel. Det skal vi komme litt overfladisk tilbake til her I emnet, men dere får det som sagt ordentlig I et annet emne. Jeg vet ikke om det var svar på spørsmål 2. Andre ting? Vær så god. Kundefordring, det rett og slett salg av varer til en kunde. Hvis jeg selger varer til deg, eller tjenester til deg, og du betaler kontant, så gir ikke den handelen noen kundefordring. Men dersom du, la oss si, får en måneds betalingsutsettelse, og jeg skal føre regnskapet I dag, så vil det regnskapet stå at du skylder meg penger. Det til og med så konkret at hvis jeg har 100 kunder, altså det et krav fra myndighetenes side, hvis jeg har 100 kunder, og 100 ikke har gjort opp for seg, så vil jeg ha 100 ark, for å si det enkelt, I mitt regnskap. Kunde 1, kunde 2, kunde 3. Jeg kan bla opp på den tenkte siden, og så kan jeg finne ut sånn status overfor deg, sånn status overfor deg, og så videre. Så en kundefordring rett og slett et tilgodehavne. Vi har juridisk rett på det. Men det noen garanti for at vi får penger? Nei. Det må være betalingsevne og den som skylder. Skal vi se, da har jeg tatt med den. Det var en ting som dere sa I sted som... Ja, vi har gått over, det var rett og slett. Ok, vi tar pause der til 20 over, nei, 19 over. Ok, vi fortsetter. Jeg kom på det jeg sa I sted, at jeg, det var et eller annet jeg har glemt. Og bare for å kommentere, når jeg skriver MLOM på den måten der, så altså da det de mest likvide omløpsmidlene. Det det som allerede befinner seg som penger, eller som raskt blir til penger. Bank og kontanter jo greit, kundefordringer, det blir til penger I normaltilfelle. Så var det den andre biten, og hvis jeg skriver nå for å skille, vi har nemlig noe som heter minst likvide omløpsmidler, og det generelt for dere I pensumet deres, så det varer. Det jeg bør ikke notere, men jeg bare setter opp her, det råvarer, det varer I arbeid, altså det vareflyten rundt I bedriften, det hverken råvarer eller ferdigvarer, og så har vi da ferdigvarer I seg selv. Så I prinsippet har vi jo tre forskjellige varelagre. Så dette de minst likvide omløpsmidlene. Det betyr altså at de omløpsmidler, men det kan være vanskelig, og det kan ta tid å gjøre dem til penger. Og I verste fall så må vi gå ned på prisen for I hele tatt å bli kvitte, for eksempel. Så var det, skal vi se, vi kan sette 165, en liten kommentar til arbeidskapital. Vi sier altså da at et minstekrav at den skal være større eller lik null. Dette minstekravet. Tenk med dere selv, hvis dette var situasjonen for dere, og dere vet nå at dere har en del gjeldsposter, dere skyldig skatt, dere skyldig noen kommunale avgifter, ja, dere skylder avdrag på lån, og så har dere ingenting eller veldig lite blant mest likvide omløpsmidler. Det en behagelig situasjon? Svaret vel nei på det. Så det ikke, heller ikke nok at det større eller lik null. Det kan fremdeles gi oss ubehagelige overraskelser. Dette minstekravet, så vi setter opp et mer, skal vi si, riktig krav, og det kan dere tenke dere hva det kan sammenlignes mot? Vi har vært inne på det en par ganger før, noen lignende, uten at vi har nevnt ordet arbeidskapital. Ja, litt høyere. Det ja, at det større enn kortsiktig gjeld, tenker du på? Ja, men det står det nå ved at det står arbeidskapital. Hvis du ser oppe der, OM minus kortsiktig gjeld, så omløpsmidler større enn kortsiktig gjeld. Men, ja, jeg vil ha et enda sterkere krav. Så det vi ofte sier rett og slett at AK bør være større eller lik minst en måneds driftsinntekter. Altså en måneds driftsinntekter, eller sagt på en annen måte, omsetning. Dere husker at jeg nevnte det før noen ganger, at vi ønsker oss en måned, da har vi liksom litt tid til å hjelpe oss på, søke lån kanskje, ordne med nye eiere, mange slike ting. Så det bør settes på. Vi skal fortsette, og vi skal, jeg sa jeg kom tilbake til kassekredit, og det gjør jeg nå. Kassekredit, hva det? La oss sette opp en figur. Ja, jeg skal gjøre det. Kassekredit, vi setter opp en figur. Her har vi tidsakse, og her har vi da kroner. Og kassekredit, hva det? Jo, jeg setter på en forklaring. Et lån bygd på en avtale. Det kan jo godt si, det jo alle lån, om det pantelån eller hva. Men det altså da et lån bygd på en avtale, og den angår drift. Angår driften. Jeg skal tegne noe I det diagrammet etterpå, men la oss tenke oss, hva det som skjer? Jo, jeg produserer La oss tenke dette prosessen. Jeg produserer ferdigvarer. Vi har ting liggende på lager som ferdigvarer. Vi selger det til kunder, og vi får kundefordring. Og etter hvert så får vi innbetaling fra kundene. Men når vi skal produsere noe, hva trenger vi inn? Jo, vi trenger å få inn råvarer. Og råvarene, den som er råvareleverandør, den vil ha pengene sine. Altså utbetaling, sett da med våre øyne, vi er nå bedriften, så råvarer, la oss si at vi får de råvarene nå rundt den 25. september, da kommer råvarene inn. Og vi har, la oss si, 14 dagers betaling. Da må de betales før, la oss si, den 10. oktober. Så setter vi råvarene inn i produksjon, det tar kanskje 3 uker, så havner det på ferdigvarelager, der blir liggende i 14 dager før det selges. Kundefordringene, kundene vil ha etter at det solgt, de vil ha 14 dagers tid på seg, og innbetalingen kommer da kanskje et godt stykke ut i desember. Så dette er da innbetaling, og den er forsinket. Kontra råvarebetaling. Ser vi at her kan det fort ligge en tidsforskjell? Tidsforskjell, for eksempel på bare sett, jeg kan sette 2 måneder. På 2 måneder. Det er bare for å illustrere gangen. Er du med på hvordan jeg tenker? Altså, vi får inn råvarer, de må vi gjøre opp for ganske fort, og så etter hvert så bruker vi råvarene i, det blir liggende en periode på råvarelagret, settes inn i produksjon, produksjon tar tid, så går det inn på ferdigvarelagret, der blir liggende i tid, så er det en eller annen kunde som kjøper det, og kunden vil ha da betalingsutsettelse, han vil handle på kredit, og dermed så tar det kanskje 2 måneder før innbetalingen kommer. Og da ser dere her, kan dette gi betalingsproblemer? Dette er det som ofte skjer med bedrifter som vokser for fort. De vokser for fort, og det vil si, de starter, det går eventyrlig bra, og alt ser jo lyst ut fordi at omsetningen øker. Tilsvarende så må de peise på når det gjelder råvarer. De blir stadig skyldig mer penger på råvarer. De selger mer, men det er bare at det tar 2 måneder før penger kommer inn. Og i den perioden der kan vi få likviditetsproblemer. Det skjer ofte når bedrifter vokser for fort. Altså de vokser ukontrollert, rett og slett. Det man skulle tro bare er positivt, kan ha noen negative sider ved seg. Det som er viktig for meg å få frem nå, det er vi med på at den tidsforskjellen er på 2 måneder, den må vi finansiere. Rett og slett. Så vi setter på det. Finansieres ved kortsiktig gjeld. Og det betyr da i neste runde en type kortsiktig gjeld, det er kassekreditt. Jeg sier ikke at dette er eneste måten å finansiere det på, men det som svært ofte vil være normalt, er at vi bruker da kassekreditt. Har noen av dere kassekreditavtaler med banken deres? Jeg vet, noen har det helt sikkert, ganske mange av dere til og med, men dere kaller det selvfølgelig ikke det. Kassekreditt er et navn som da brukes mellom næringsdrivende, altså mellom långivere og bedrifter, altså mellom banker og bedrifter. Spørsmålet er, har noen av dere en kreditavtale med banken deres? Har dere for eksempel en konto som en lånekonto hvor dere da kan låne opp til et bestemt beløp? Dere har anledning til å bruke opp til sånn at dere da skylder maksimalt for eksempel 10 000 kroner på en sånn konto. Bør ikke rette opp hånda nå altså. Jeg skal ikke vite noe om hvem som eventuelt har det. Men la oss tenke oss at dere har da en slik avtale. Så er tanken at hver gang dere får lønn, fordi at dere har jobb ved siden av, for eksempel, Vær, og da sier banken, dere kan få et sånt lån av oss, eller lånemulighet opp til den vestgrense. Men da krever vi som bank at hver gang du får lønn, så skal den lønna inn på den samme kontoen. Og det i grunnen parallell til kassakredit. Så det betyr, dere har gjort en avtale, følgende. Altså nå snakker vi om en bedrift, så nå går vi tilbake til det. Bedriften har gjort en avtale, den har altså en øvre lånegrense. Øvre lånegrense kalles gjerne for limit. Fint skal det jo være. Så lånegrense, vi har altså anledning til å låne, nå bare setter jeg på et tilfellig tall her. Bedriften kan låne for eksempel opp til 1 million kroner. Så da kravet fra den som långiver fra banken overfor denne bedriften, det at inn- og utbetalinger skal føres og gå gjennom denne kontoen. Det skal altså ikke være en konto som plutselig oppe på øvre grense 1 million, og så ligger vi der. Det skal være en konto hvor det som trukket beløp, og derfor tegner jeg bare en sånn en her nå, og da skriver jeg her, dette ja, jeg kan skrive det her. Dette trukket beløp. Det betyr, den bølgelinja nå, med skravering under, dette skraverte feltet, høyden på det representerer nå, rett og slett det til enhver tid, kassekredittlånet, eller det vi skylder. Og da ser dere følgende, når den synker nå, hva skjer da her, sånn grovt sett? Ja, vi får inn penger. Her betyr det rett og slett, her får vi inn penger fra kundene våre. Så her kommer det en innbetaling. Dermed så vil det lånet vi har i kassekredittlånet, det vil da er ikke behovet for det så stort, og det synker. Og her oppe ser vi at her har man kanskje betalt råvareleverandører. Det har man betalt her oppe, så da det trukne beløpet, det øker. Bare et sekund. Og det betyr altså da at her har vi to forhold, og det to ting som inngår i avtalen overfor banken. Det låntakeren må betale en fast, kall det avgift, eller fast rentesats på den ene millionen, for du har nå mulighet til å bruke inn til en million. I tillegg så må du betale til enhver tid det beløpet du faktisk har lånt. Så her ser vi at det beløpet vi faktisk har lånt, det som heter trukket lån eller trukket beløp, det vil variere over tid, og det hensikten med det. Og når vi i sted sa ubenyttet kassekreditt, så det jeg bare tar et tilfellig sted, ser vi at det der ubenyttet kassekreditt. I det øyeblikket vi tar lånet, altså i nøyaktig det øyeblikket denne kontoen åpnes, vi enige om at det ubenyttet kassekreditt lik limiten på 1 million. For da har vi ikke rukket og brukt noe enda. Så etter hvert så vil dette variere. Så det ubenyttet kassekreditt nå, ser dere at det tilgang på penger. Derfor i formlene våre i sted, så skrev vi, skal vi se, det var den. Så skrev vi her, omløsmidler minus ubenyttet kassekreditt. Ubenyttet kassekreditt rett og slett da lånemulighet som vi enda ikke har brukt og enda ikke benyttet oss av. Du hadde hånda oppe, vær så god. Ah, ja, du har fått svar? Ok. Så har dere, tenk etter nå, jeg vil tro at en del av dere har en sånn, kall det låneordning med banken sin. Nå snakker jeg ikke om statens lånekasse, for det ikke noe sånn. Men det kan være andre. Det som faren på 90-tallet, han har sluttet nå, men hadde en kollega her, og han husker jeg kom til meg og sa, for det var en periode hvor forbrukslån, det var liksom bare i startgropa, og dette var liksom veldig omtalt, og folk ble oppfordret nærmest og reklamert. Ta dette lånet så du får liksom pusset opp gangen, og kanskje skiftet ut et vindu og ordnet girkassa på bilen din og sånn småtteri. Altså, men det var en fare. Og han, kollegaen min, han sa, Ivar, bli med du også. Nei, ikke faen, jeg skal ikke ha noe sånn dritt som det der. Dette alt for det. Og han tok det. Og det tok, hvis jeg sier 14 dager, så hadde han lånt opp alt. Og det lån. Det sånn det skal brukes? Se på lånet. Nei, det ikke tanken bak det. Tanken at det skal variere. For det skal hjelpe deg når du skal betale råvarer. Da øker lånet, og så skal du selv innfri det. Delvis underveis. Så det denne kurva der som viktig å forholde seg til. Sørg for at du har noe å gå på. Det finnes mange varianter av det. Det finnes sesongorienterte kassakredittlån, fordi at man da for eksempel får en sånn sprangvis endring i løpet av året. Bedrifter som da endres kapitalbehovet. Ok, det var kassakreditt. Spørsmål på dette? Hva? Det kan være dyrt. Ja, hvis dere trekker over kontoen, da det meget dyrt. Ja. Men du kan, dette vet dere selv, hvis dere ser at dere får problemer, vi enige med at jo fortere det går til banken, jo bedre. Altså, hold dere inne på banken. Vær ærlig, redelig, ordentlig overfor banken, så har dere en samarbeidspartner, og ikke en motstander. Sørg for at ikke banken får noe negativt på dere. Nå snakker jeg helt generelt. Vær ryddig. Gå til banken når du ser at du må trekke over den, altså den trukne beløpen og passere 1 million. Hvis du ser at det det behov for, ja, så ring banken med en gang og fortell det. Om 1,5 måneder så ser det ut at jeg får det problemet. For da har du styring. Og det jo det som hensikten. Så kan du få en ny avtale som sier at jo, fra og med 1.11. så vil den limiten stige til 1,2 millioner. Overskifter dere, så det kjempedyrt, og det heller ikke billig ellers. Men det er en nødvendighet for veldig mange. For alternativet at du ikke har penger, og da går du konkurs. Så ja. Ok, skal vi se. Det var den biten der. Så sa jeg noe her om, hvis lønnsomheten god i bedriften, altså bedriften tjener penger, da det mulighet å få til god likviditet, god betalingsevne. Dersom disse nøkkeltallene gode, så det ingen garanti for at bedriften ikke får likviditetsproblemer. Og det var ett ord på den plansjen jeg viste i sted, nå la jeg den bort, men det arket som jeg spurte dere, ja, jeg finner ikke farten, men husker du at ordet likviditetsbudsjett stod der? Altså, det finnes mange måter å måle likviditet på. Nå har vi sett på likviditetsgrad 1, vi ikke ferdig med det, likviditetsgrad 2, vi har sett på arbeidskapital. Det tre sånne økonomiske nøkkeltall for likviditet. Det mest arbeidskrevende, men samtidig kanskje det mest sikre, det likviditetsbudsjettering. Jeg skal komme tilbake til det etter neste hovedbit. Så hvis noen av dere liksom etterlyser den litt grann. Da vi på, skal vi se, side 168. Det vi har sett på til nå, hittil så det en statisk likviditetsanalyse. Hittil statisk likviditetsanalyse. Og den innebærer da slike stikkord eller nøkkeltall som likviditetsgrad 1, likviditetsgrad 2, arbeidskapital eksempelvis. Det finnes andre, men dette det vi har som pensum. Disse analysene har svakheter. Disse analysene har svakheter. Har svakheter, og det kan innebære eksempelvis gir gode nøkkeltall ingen garanti. Da snakker jeg om de tre nøkkeltallene vi nevnt. Altså exempelvis eller exempel ger gode nøkkeltall ingen garanti för upprätthållt betalningsevne. Vi sätter streck under ordet svagheter. Alltså dessa analyserna har svagheter. Ger gode exempelvis ger gode nøkkeltall ingen garanti för upprätthållt betalningsevne. Så det betyder alltså betalningsevnen, den är gyldig akkurat nå. Husk balansen, den gäller på ett tidspunkt. Balansen kun gyldig på ett tidspunkt. La oss lage oss et lite eksempel for å illustrere denne svakheten. Og dette da, la oss si 1. januar. Vi kan godt si 2018. 1. januar 2018 så har vi følgende bilde. Følgende status. Eiendeler. Egenkapital og gjeld, så får vi vite at vi har anleggsmidler. Verdien av anleggsmidlene er på 10 millioner kroner. Vi kan si at alle beløp nå i millioner kroner, så har vi 10 000. Nei, vent litt, vi setter på apostrof, så er det lettere å se. 10 000, altså 10 millioner. Så har vi da omløpsmidler. Der har vi varer, jeg setter V for varer, så verdien av varene, det er 3 millioner. Så har vi mest likvide omløpsmidler, altså mest likvide omløpsmidler, de er på 4 millioner. Og det betyr at vi har en totalkapital på denne datoen, dette klokkeslettet eller dette døgnet, dette tidspunktet, så har vi en totalkapital på 17 millioner kroner. Og den skal balanseres av den finansieringen som er gyldig på det samme tidspunktet, så vi har altså totalkapital på den andre siden også på 17 millioner kroner. Jeg venter med å sette på verdien på egenkapital. Vi får vite at langsiktig gjeld, den er på 11 millioner kroner. Kortsiktig gjeld er på 2 millioner kroner. Og da må, sånn som egenkapital er definert, så er det 17 minus 11 minus 2. Det betyr at egenkapitalen er på 3 millioner kroner på dette tidspunktet. Så på det tidspunktet har bedriften en netto formuesverdi på 3 millioner kroner. Har jeg lagt sammen feil? Det skal stå 3000 der. Ser jeg nå? 3000. Dere må skrike hvis dere ser noe gærent der. Stemmer det nå? 10, 13, 17, 3, 14, 17. Jeg må fortelle om en professor vi hadde på NTH i sin tid. Jeg håper ikke han forsvarte allerede, da. Jeg tror ikke det. Men han var megeskarp, han var verdenskjent innenfor sitt fagområde. Han ble overkjørt av trikken i Oslo. Forferdelig hendelse. Men han hadde, vet ikke om dere har vært på sånne steder hvor de har tavler som kan skyve opp og skyve sideveis. Det var jo før digitale verktøy, det mange år siden. Og han i hver forelesning, la oss si at tavla var så brei som rommet her, så satt han av et felt borte der på en meters bredde. Og så begynte han å forelese. Han kunne løse da trippelintegraler og liksom alt mulig rart. Det gikk som bare det i huet, og eksponensialfunksjoner med trippelintegraler som kan være vanskelig, det gikk uten problemer. Og så skulle han regne, nei, jeg husker ikke tallet nøyaktig, men han skulle ta 15 minus 4, Och då Da gikk han bort til det hjørnet, og så gjør han sånn som vi gjorde på barneskolen, 15 minus 4 lik. Og da blir han stående, altså 13, 14, 15 sekunder, og klø seg i hodet. Det gjentok seg gang etter gang, så det var jo litt morsomt da. For det, måtte, det, og det hendte ble feil. Så vi i klasserommet måtte si, ja, men du har glemt det ene tallet. Og han gjorde ikke det for moro skyld. Ok, ingen sammenligning for øvrig. Jeg har foreløpig ikke blitt overkjørt av trikken. Disse analysene har svakheter. Gode nøkkertall, ingen garanti. Balansen kun gyldig på et tidspunkt. Kanskje vi skal sette strek under det? Et tidspunkt. Sånn situasjonen akkurat nå. Og så ber vi da om at jeg kan forresten bak det tallet der, de 4 millioner kronene, det skriver seg fra kassebeholdning, fra bankinnskudd og fra kundefordringer. Og så setter jeg strek under kundefordringer, skal komme tilbake til hvorfor. Så setter jeg en tilsvarende opplysning når det gjelder da kortsiktig gjeld. Bland kortsiktig gjeld så kan det være kassekredit, som vi akkurat har sett på. Det kan være leverandørgjeld, de som har levert råvarer til oss. Det kan være merverdiavgift, moms. Det kan være skyldig skatt. Jeg setter bare ordet skatt. Og det kan være andre lån. Smålån. Og så setter jeg strek også her under ett, nemlig leverandørgjeld. Jeg skal komme tilbake til, som sagt, de to hvorfor jeg gjør det. Så hvis vi nå da ser på dette, så og tegner opp Nei, unnskyld, nå en ting jeg glemte å si. Hvis dere nå ser på de to sidene i balansen, så har de en bestemt rekkefølge. Nå har jeg sagt før at vi takker det så fryktelig nøye, og jeg tar fremmed ikke det veldig nøye. Men loven, altså regnskapsloven, paragraf 6-1, nei, unnskyld, 6-2, den setter opp krav til hvordan postene skal stå etter hverandre. Hvis du nå kikker på hver side i balansen, rekkefølgen sånn enkelt sagt her, hva gir den pekepinn på? Hvis jeg nevner stikkordet likviditet, jeg kan sette en pil nedover her, og jeg kan sette en pil nedover her. Er det noe som slår dere når dere kikker på de forskjellige eiendelene, anleggsmidler, det er bygninger, maskiner, inventar, biler, transportinnretninger, verktøy, datautstyr. Omløpsmidler, varer, det er et lager eller flere ulike lagre, og så har vi da mest likvide omløpsmidler, som da enten er i ferd med å bli penger, kunder for eksempel, eller er penger. Dette er en bestemt rekkefølge. Er dere enige med meg når jeg sier at når vi går nedover her, så øker likviditeten? Det blir mer og mer preg av kontanter. Så dermed så setter vi på her økt likviditet. Jo lenger nedover i balansen, jo mer likvid blir midlene. Regnskapsloven hadde motsatt rekkefølge for en del år tilbake, men vi har da EU-samkjørt oss, sånn at det er det samme hvor vi er i hvilket som helst EU-land eller EU-Estland, så har vi dette oppsettet. Så det betyr, ønsker vi å kikke på hvor pengene befinner seg som kontanter, så ser vi lengst ned på eiendelssiden. Er det samme på den andre siden? Det er samme der, og vi setter på tilsvarende ordlyd, og vi bruker også ordet økt likviditet. Her får det en litt annet innhold, altså her er det jo mer og mer likhet med kontanter, men her borte så kan vi forsyne meg si det samme, for hva bærer dette preg av? Jo lenger ned blant finanspostene, jo raskere må lånet betales. eller det vi skylder betales. Så det betyder altså da at når vi ønsker å sammenligne, i sted så nevnte jeg at vi kjøper råvarer, der skylder vi penger. Når vi får solgt noe, så får vi ting eller penger inn til oss. Så hvis vi ser på de to der i forhold til hverandre, så ser vi da her, leverandørgjelden vår på cirka 3 millioner, og kundefordringer en del av dette. Så spørsmålet da, hva arbeidskapital? Vi skal tegne en liten figur, og nå bruker jeg generelt eller generell beskrivelse. La oss tenke oss nå at ja, det kan jeg forresten vente litt med. Vi setter på først egenkapital og gjeld, og så setter vi på postene våre. Anleggsmidler, kortsiktig gjeld, egenkapital, langsiktig gjeld, og nei. Skal det stå kortsiktig gjeld der? Omløpsmidler. Jeg håper dere reagerte på den. Og TK og TK. Hvis vi nå setter av noen streker, noen hjelpestreker, og så sier jeg da, høyden her nå, det representerer et kronebeløp. La oss tenke det. Altså den tenkte Y-aksen her, vi kan jo tenke oss at det akser, men den aksen der representerer et kronebeløp. Så det betyr altså da, verdien av omløpsmidler lik den høyden der. Verdien av kortsiktig gjeld lik den høyden der. Altså, jeg kan gjøre sånn og sånn. Og nå ser dere en viktig ting. Dette veldig viktig at dere bevisste på og forstår. Forstår det har dere all mulighet til. Det ikke spesielt vanskelig, men det viktigste at dere opps på det. Legg merke nå til, sånn som figuren tegnet, arbeidskapitalkravet oppfylt? Nå tenker jeg på minimumskravet. Vi kan ikke uttrykke, vi har ikke nok opplysninger til å si noe om det omsetningskravet, men minstekravet i forbindelse med arbeidskapital, det oppfylt sånn som figuren tegnet? Ja, sier noen. Ja, og da ser du at det den lille biten der. Legg merke til at høyden, størrelsen på omløpsmidler, større enn kortsiktig gjeld. Så det betyr altså da at dette viser at arbeidskapital positiv. Jeg skriver nå under her, vi har sett på definisjon. Altså, figuren gir da følgende. Arbeidskapital per def, det selve definisjonen på arbeidskapital, altså omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Kan dere skrive den på en annen måte? Har dere mulighet for det? Og så kan dere uttrykke verdien ved hjelp av andre størrelser, økonomiske størrelser i balansen. Har du noen forslag? Litt høyere, jeg hører dere. Kom igjen, det sikkert riktig. Egenkapital, og så sa du pluss langsiktig gjeld. Minus anleggsmidler. Ja. Og så setter jeg da at vi har en tendens til å kalle dette for langsiktig kapital. Det blir masse forkortelser. Men la oss prøve å tenke litt uten de forkortelsene. Ser dere nå følgende? Og det Arbeidskapital brukes nemlig som nøkkeltall to steder. Det brukes I forbindelse med likviditet. Da bruker vi gjerne nøkkeltallet I form av omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Omløpsmidler jo penger vi har tilgang på, sånn enkelt sagt. Kortsiktig gjeld penger vi skal ha ut fra oss I løpet av kort tid. Så at den positiv, det et krav. Men så har vi også, ja, vi kan forresten sette bak her, altså alt dette større eller lik null. Hvis vi nå ser på det andre måten å formulere det på, vi skal over et annet bit senere, altså I morgen, men den har med langsiktighet å gjøre. Tenk dere nå at dere har kjøpt en leilighet eller hus, og denne figuren riktig. Den korrekt I forhold til det som situasjonen deres etter å ha kjøpt huset. Har dere tilsynelatende, har dere en god finansiering av huset deres? Ikke gjør dette vanskelig nå. Tenk så dagligdags som overhovedet mulig. For dette dere nemlig, den siste setningen dere veldig bevisst på. Hvis jeg skifter ut ordet anleggsmiddel med ordet hus, hva står det egentlig I den nederste til høyre her da? Har du noen forslag? Hvis vi skal si, nå sier vi litt om finansiering, skal komme tilbake til det. Hvis vi sier at vi har en god finansiering når vi har kjøpt huset vårt eller leiligheten vår, da bruker de fleste av oss å si følgende, og jeg tror jeg har sagt det ved en par anledninger før, og det at det som langsiktig plassert, bør være langsiktig finansiert. Har vi kjøpt et hus, så det vel ingen som kan si at det bra dersom vi har kortsiktig lån. Vi har kjøpt et hus til 3 millioner, og vi har kortsiktig gjeld på 2,5 millioner. Det betyr I løpet av et år skal det lånet innfris. Det høres litt problematisk ut. Så den setningen sier følgende. Langsiktig tilførsel av kapital, som såkalt egenkapital eller lån, for eksempel pantelån, det må ha minst så høy verdi som det vi har kjøpt, for eksempel det huset. Helst skal vi da nå gå på, Og det ser vi, det også her. Så arbeidskapitalen, den kan altså da faktisk beskrives ved hjelp av selve definisjonen, pluss den andre biten. Nå det likviditet vi opptatt av akkurat I dette avsnittet, men vi kommer tilbake til mer om arbeidskapitalen I forbindelse med finansiering. Da vi se, Vi ikke ferdige. Vi på, skal vi se, side 168. La oss, jeg tror vi skal ha det liggende der. Vi setter opp da arbeidskapital og arbeidskapital, og da ser vi at, ja, jeg tror jeg legger det der, Hvis vi velger, skal vi si den opprinnelige, så betyr det altså at arbeidskapital omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Og det vil si altså da, hva jeg kan skrive det opp, OM minus kortsiktig gjeld, og da tar vi det direkte fra figuren, og det betyr altså da, omløpsmidlene til sammen 7 millioner, og kortsiktig gjeld 3 millioner, altså vi har 4 millioner. Det en måte å se det på. Den andre måten å sammenligne da langsiktig kapital. Og langsiktig kapital på de to der, til sammen 14. Og så trekker vi fra 10 millioner I anleggsmidler. Så vi setter opp her nå langsiktig kapital minus anleggsmidler, som også 4 millioner. Og dette større enn null, det vil si positivt. Men altså nå trekker vi foreløpig konklusjon at jo, det ser ut som at likviditeten bra og det ser også ut som at finansiering bra den kommer vi tilbake til, men I hvert fall det positivt og så jeg satt på et men der Nå skal dere få, ja, det skal dere få. Nå det et minutt igjen. Noen av dere som på sparket kan si for eksempel at hvorfor jeg har med de mennene? For det betyr jo nå at dette ikke så bra, kanskje allikevel. Vær så god. Rett og slett, det så enkelt. Det betyr altså da, for å gjenta det du sier, at leverandørgjelda, den kommer på et tidspunkt, og kundefordringen kommer på et annet tidspunkt. Hvem som kommer først og sist, det har da stor betydning for likviditetsvurderingen. Vi skal fortsette der i morgen.